хвалях Радо Свабода у Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Улады Іраку заявілі, што баевікі ісламскай дзяржавы зруйнавалі бульдозерамі парэшткі ў старажытна-масірыйскім горадзе Німруд на поўначы Іраку. Паводле Міністэрства турызму і аховы старажытнасцяў, баевікі пачалі знішчаць гістарычны помнік пасля малітвы 5 сакавіка. Прыблізна ў 30 кіламетрах ад Масула былі заўважаныя грузавікі, якія, верагодна, вывозілі артэфакты. Чыноўнікі міністэрства заявілі, што яны яшчэ не ведаюць, якой ступені разбураны гістарычны горад, які быў заснаваны больш як 3000 гадоў таму на беразе ракі Тыгр. Намеснік міністра турызму і аховы старажытнасцяў Іраку Хусейн Рашыд у гэтай сувязі заявіў:
«Мы шкадуем, мы адчуваем смутак і жах за гэтай серыі злачынстваў, якія не сканчаюцца. Я думаю, што авіяцыя міжнароднай кааліцыі ў стане кантраляваць буйныя аперацыі па зруйнаванню бульдозерамі і сочыць за сітуацыяй».
Генеральны дырэктар ЮНЕСКО заявіў, што разбурэнне ў Німрудзе можна аднесці да катэгорыі ваенных злачынстваў. У Стамбуле забіты адзін з лідараў таджыкскай апазіцыі Умар Алі Куватов. Ягоная жонка і двое дзяцей дастаўлены ў шпіталь з прыкметамі атручвання. Як распавялі сваякі забітага палітыка, учора ўвечары 47-гадовы Куватов з сям'ёй былі запрошаныя ў госці. Пасля вячэры Куватов адчуў сябе дрэнна і выйшаў на вуліцу, дзе быў забіты невядомым стрэлам у галаву. Ягоная жонка і двое дзяцей паспелі паведаміць родным пра забойства і страцілі прытомнасць. Куватов, які ў мінулым быў гандлёвым партнёрам сваякоў прэзідэнта Таджыкістану Эмомалі Рахмона, пасля разнагалоссяў на камерцыйнай глебе ў 2012 годзе уцёк з краіны ў Расею. У Маскве ён стварыў апазіцыйную арганізацыю «Група 24» і выступаў з рэзкай крытыкай уладаў Таджыкістану. У канцы 2012 году ён быў арыштаваны па запіце Душанбе ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, але пазней яго адпусцілі, пасля чаго перасяліўся ў Турэччыну. Таджыцкія ўлады неаднаразова патрабавалі ад уладаў Турэччыны экстрадыцыі апальнага палітыка. У кастрычніку мінулого года Верховны суд Таджыкістану абвясціў групу 24 экстрэмісцкай арганізацыі і забараніў яе дзейнасць на тэрыторыі краіны. Улады Таджыкістану пакуль не каментуюць забойства Куватова. Генеральная прокуратура Украіны даручыла прыняць усе неабходныя меры для абароны жыцця і здароўя Ганны Дурыцкай, галоўнай сведкі па справе аб забойстве Барыса Нямцова. Напередадні Дурыцкая звярнулася з заявай у міліцыю пра пагрозы яе жыццю. Пра гэта паведамляе прэсавая служба Генпракуратуры Украіны. Па звестках ведамства, Дурыцкай пагражалі невядомыя падчас яе знаходжання ў бацькоў у горадзе Белая Царква Кіеўскай вобласці. Украінскія праваахоўныя органы распачалі крымінальную справу па двух артыкулах – замах на забойства і наўмыснае забойства. Супрацоўнікі Службы бяспекі Украіны і Міністэрства ўнутраных справ узялі Дурыцкую пад ахову, паведамляе «Украінская праўда». Ганна Дурыцкая знаходзілася побач з Нямцовым у момант забойства палітыка на Вялікім Маскварыцкім мосце ў ноч на 28 лютага. 3 сакавіка пасля допытаў следчымі жанчына з'ехала ва Ўкраіну. Раней Дурыцкая заявіла, што не бачыла асобы забойцы. Яна таксама адмаўляе версію забойства з прычыны ў рэўнасці. На хвалях Радыя Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных.